Apa sebabe manungsa wedi mati? Para sedulur, dina iki aku kepengin pitakon bab kang wigati marang panjenengan kabeh. Wis ora bisa diselai maneh yen manungsa iku wedi mati, mbuh kanthi jarak utawa ora. Apa sebabe? Sebabe yaiku marga manungsa iku wedi marang perkara-perkara kang durung dimangerteni. Lan dhewek wedi nandang sengsara. Dhewek ora ngerti tenang apa kang bakal kedadian sawise dheweke mati. Ing telenging atine, dheweke ngerti yen ing tembe mburi bakal ana petungane. Lan sadar yen dheweke kudu sowan ing ngarsa dalem Gusti Allah kang Maha Suci. Dheweke mangerti yen ing ndon bakal ora becik amarga ing antarane kita ora ana kang nindakake kewajiban kita. Manungsa wedi marang Gusti Allah, marga dheweke wedi marang paukuman. Mula saka iku, akeh manungsa kang wis nyoba golek cara supaya Gusti Allah saged andhawake sih palimirmane nadyan pirsa dosaning manungsa. Akeh agama-agama kang rumboko marga saka pamikire kang kaya mengkono iku. Sawaneh manungsa padha mati logo marga mratobat, siam lan melu dadi pengurusi agama, angupaya renaning penggalih dalem Gusti Allah. Liyane maneh padha angurangi dosa-dosane sarana dedono lan caos pisungsung, sembayang ambal-ambalan lan akarya kabecikan. Nanging kabeh mau ora ana kang agawe renaning penggalih dalem Gusti Allah. Amarga Gusti Allah ngendika, kabeh kang sira anggep adil iku kaya dene gumbal kang amoh lan jenesi. Marga apa Gusti Allah ngendika kang kaya mengkono iku? Iku kabeh amarga awake dhewe iku kaya dene sumur kang wis kotor. Apa sumur kang wis kotor iku bisa ngetokake banyu kang murni? Ya mesti ora. Iku mau padha bae kaya awake dhewe. Kita kabeh duweni sifat tumelu marang dosa. Mula ya mokal yen to awake dhewe iku bisa numusake samubarang kang bisa katampi ing ngarsa dalem Gusti Allah. Ya kahanan kita kang mengkono iku kang nyusahake. Para kanca, apa kita isih duweni pangarep tumraping Gusti Allah? Apa isih ana cara kang maton kanggo anggayuh pangapuraning dosa? Lan luwih-luwih apa ana utute yen sifat-sifat ing kamanungsan awake dhewe iku bisa kawang? Gusti Allah wis maringi pitulungan kang bengkas karuwetan awit sifat dosa kita. Panjenengane wis maringi juru slamet yaiku Gusti Yesus putra dalem kang langgeng. Gusti Yesus nggone nindakake kabeh mau perlu kanggo kaslametane saindenging bawono. Sarana sedo Gusti Yesus ing pamentangan kanthi kasangsaran jiwa raga sarta batin. Panjenengane dadi sesuling manungsa, dadi korban kita kang kaunjukake ing selawat-lawase kang ora perlu diambali. Sakabehing dosa kita kaliyat dening panjenengane. Gusti Yesus kang Maha Suci lan iya mung panjenengane kang nyangga lan nebus manungsa kanthi nandang sakabehing siksa kang sajatine kudu kateman dening manungsa. Ora ana liya kang bisa angayahi bab iki. Iya mung putra dalem Gusti Allah kang Maha Suci. Mula saka iku para rasul ngandika, mung ana lantaran siji ing antaraning manungsa lan Gusti Allah. Iyo kuwi salah sawijining manungsa asma Gusti Yesus Kristus kang wis maringake saliro kanggo nebus aku kabeh. Mendah becike banget kabar iki, nanging coba kamirna sing tenan. Para sedulur kabeh bakal nampa pangapuraning dosa lan melu ngrasakake karayon langgeng kang ngiram-ngiramake. Mungkin para sedulur nampani dhewe peparing iku mau. Para rasul nate ngendika yen kita sesambat nyebut asmo Gusti Yesus kanthi tulus sing ati, kita bakal bisa benajen karo panjenengane ing sajroning ati. Panjenengane kang saka tresna marang kita nganti kersa sedo karma kita ngersakake awake dhewe munjuk atur ing arsa dalem. Pangandikane, sing saka sawane ngarsaning sun, aku ora bakal nglungani. Ngaku dosa ing arsa dalem Gusti Yesus. Lan nyuwuna leburing dosa-dosa panjenengan kabeh. Tampanono panjenengane ing ati kaya dene juru slameting diri pribadi panjenengan. Aturono panjenengane dadi Allah sarta Gusti panjenengan sedoyo. Lan para sedulur bakal kaparingake nderek panjenengane. Yen para sedulur kaguh ngestokake apa kang dadi karso dalam panjenengan yaiku Gusti Yesus, panjenengane bakal nunggal karo panjenengan selawas-lawase. Panjenengane anjanjani marang sok sopo kang derek panjenengane kanthi cara kang kaya mengkono mau. Samangsane dheweke tilan donya bakal tumuli kapundhut gesang sesarengan Gusti Yesus ing swarga selawas-lawase. Amin. Kacarito, nalika Yesus rawuh ing sakedhake negara Jeriko, ana wong picak lungguh ndeprok ing pinggir dalan Papriman. Bareng krungu sabawane wong golongan kang padha liwat, banjur takon ana apa. Tumuli kawarah yen iku Yesus Nasarani kang langkung. Wong picak mau banjur nguwuh-uwuh unjuke. Duh Yesus, sedaipun Daud. Kawula mugi Tuhan welasi. Tumuli disendu dene wong kang padha lumaku ing ngarep dikon meneng. Nanging malah saya nemen panguwe. Duh tegaipun Daud, kawula mugi Tuhan welasi. Tindake Yesus tumuli kendel sarta dawuh supaya katuntuna menyang ngarsane. Darengmu sedak banjur kadangu. Karepmu dak kapakake. Unjuke, Duh Gusti, kawula mugi saged ningali. Pangandikan Yesus, bibi suwon deleng, pangandelmu kang miturungi kowe. Sanalika kang picak bisa deleng, banjur nderekake tindake Yesus, kambing luhurake Allah. Wong kabeh bareng weruh padha saos puji marang Allah. Yesus bareng mlebet ing negara Jeriko, nratas tindake. Lah ing kono ana wong aran Sakeus, kang dadi lurah juru ngupuk beya sarta sugih. Iku ngarah bisa ndeleng marang Yesus kaya apa warnane. Nanging ora bisa marga saka cendheke dedheke, kaling-kalingan wong golongan. Mulane lumayu disiki, banjur menek ing wit sikmah supaya bisa ndeleng. Awit ing kono kang bakal dilangkungi. Sarawuhe Yesus ing panggonan kono, tumuli tumengo ningali Sakeus, sarta dipangandikani, Sakeus dienggalmu duno, sebab ing dino iki aku perlu leren ana ing omahmu. Sakeus banjur mudun rerikatan, sarta nampani Yesus kelawan bunga. Wong kabeh bareng weruh banjur podo pating kedungel, pangucape, teko karo lumebet lerep ana ing omahe wong dosa. Sakeus tumuli maju sarta munjuk marang Gusti. Gusti, lah sabarang gadan kawula sepalih, kawula sukaaken dhateng tiang miskin. Sarta menawi wonten tiang ingkang kawula pendeti punapa punapanipun, srana paekan. Punika kawula wantulaken tikel sekawan. Yesus banjur ngandika, ing dina iki omah kene ketekan karahayun. Margo wong iki iyo anake Abraham. Dene tekane putrane manungsa iku goleki lan pitulungi Rahayu kang ketriwa. Pak, menapa panjenengan purun nyritakaken dhateng kula? Menapa ingkang kedah kula ayahi supados kula saged lumebet dhateng swarga? Wonten salah setunggaling tiyang wasis ingkang ngandharaken gegandhengan kaliyan pitakenan menika kala wau. Lan mitranipun ngendika, panjenengan leres, kok menawi kula saged jawab pitakenan menika kanthi salah setunggaling cariyos. Saupami kula lumebet wonten ing kunjoro awit kalepatan kula ingkang ageng lan kula mboten wonten pangajeng-ajeng malih. Salah setunggaling dinten putra panjenengan marek lan matur, Pak, kanca kula lumebet ing kunjoro awit kalepatanipun, menapa panjenengan mboten saged ngapunten? Lajeng panjenengan jawab, anakku, aku banget nresnani wong iku. Lan aku ora kepengin yen wong iku mlebu ing kunjoro. Nanging aku ora bisa ngapura dheweke. Yen aku ngapura dheweke, aku disalahake dening wong akeh. Aku kudu tumindak adil. Lajeng putra panjenengan matur malih, Pak, menapa panjenengan marengaken menawi kula nebus kalepatanipun supados tiang menika kabebasaken. Raja menika ngandika, "Iya anakku, aku ngidinake kowe nebus kesalahane wong iku. Yen dheweke gelem nampa, iya bakal dak bebasake." Putra raja kala wau lajeng bayar denda kalepatanipun sederek kala wau lan nampi tondo bebas kangge mitranipun. Lajeng piyambakipun datangi kula ing kunjoro lan nyritakaken menawi kula sampun bebas. Piyambakipun nedahaken tondo bebas kula kala wau. Menapa jawaban kula? Menapa inggih kula badhe jawab kanthi angkuh? Ora. Aku ora bisa nampa iki. Aku ora kepengin kepotangan marang wong liya. Ah, ora. Aku ora bisa nampa iki. Sebab aku wis kapatrapan dadi wong salah. Lah aku ora kepengin ngremehake putra raja mitraku iku mau. Yen nganti aku kondo, ah ora. Aku ora bisa percaya bab iki. Bab kaya ngene iki ora tinemu ing nalar. Tanpa pangandel ing salebeting manah, mboten badhe wonten kebebasan. Saupamiyo, kula sampun wonten ing griya kula piyambak. Kula taksih tetep kados dene tiyang ingkang kunjoro. Ajrih medal, ajrih menawi kula kacepeng malih dening polisi lajeng kalebetaken dhateng kunjoro malih. Utawi sak sampunipun kula mirengaken bilih putra raja menika kala wau sampun bebasaken kula. Kula lajeng sujud wonten ing ngersanipun putra raja kala wau lan matur gunging panuwun. Kula matur mekaten. Duh pangeran, kula mboten wonten menapa-menapa kangge bales budi panjenengan ingkang ageng menika. Namung wonten gesang ingkang kula sumanggahaken dhateng panjenengan. Lajeng kula saged ngraosaken ageng kabinaan awit kula sampun kabebasaken. Boten namung menika, wekdal kula wangsul dhateng butuh kula, putra raja kala wau mbekta kula marek dhateng ramanipun lan matur mekaten. Rama, keparengmu tiyang menika dados sederek kula kados dene sederek tunggal bapa ibu lan anggadhahi kalenggahan sami kaliyan kula. Semanten cariyos kula, cariyos sing kenggambaraken bilih Allah menika kados dene raja lan Gusti Yesus Kristus menika putra Allah ingkang sampun nebus kalepatan kita kanthi rahipun piyambak. Kula pitados bab menika lan saestu sakmenika kula dados tiyang ingkang bebas lan kula dados putranipun Allah. Inggih menika kabingan ingkang sejatos lan tujuaning gesang kula supados kula saged dados kamulyaning Allah lan ngaturaken sedaya pamuji kagem Allah. Inggih Allah ingkang sampun maringi anugerah kangge kula. Menapa ingkang sampun katindakaken dening Allah kangge kula, inggih menika ingkang katindakaken Allah kangge sedaya tiyang ingkang sampun dumawah ing dosa. Sedaya kapalingan pangapuraning dosa. Sedaya tiyang ingkang nampi pangapuraning dosa, inggih badhe ngrawuhaken kebebasan. Inggih kanthi pangapuraning dosa ingkang saking Allah menika, panjenengan saged mlebet dhateng swarga. Yesus banjur tindak kadherekake dening wong golongan akeh. Tumuli minger sarta ngandika marang wong mau. Menawa ana wong kang marek marang aku, mongko ora negake marang bapa lan biyunge, duwe marang anak lan bojone, apa dene marang sadulur lanang utawa wadon, malah dalasan marang nyawane dhewe, iku ora bisa dadi muridku. Karo dene sing saka ora manggul salibe, lan ngetut mburi aku, iku ora bisa dadi muridku.